details as well on our Facebook page at VOA1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Swahili, safari yetu ya Express imeng'oa nanga tarehe hii ya 6 mwezi Aprili. Naitwa Salma Mohamed, tumekuandalia mengi katika dakika hizi 30.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko. Katika siku ambapo waliofariki katika mkasa wa kimbunga huko Indonesia wakiwa wanafikia 100, utapata mengi katika mtandao wa VOA. Lakini pia kuandalia katika safari hii, utasikia mengi kuhusiana na maandamano huko DRC kupinga harakati za jeshi la MONUSCO na Umoja wa Mataifa.
Na je, Wakenya wamechukuliaje mkopo wa hivi majuzi kutoka shirika la fedha duniani la IMF?
Kitu gani kinakukera? Utamsikia mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu kutoka nchini Kenya. Lakini kwanza tupate taarifa kuu.
Hatua ya shirika la fedha duniani IMF kuipa Kenya mkopo zaidi ya shilingi bilioni 257 umewakasirisha Wakenya. Wakenya wanalalama katika mitandao ya kijamii wakisema mikopo hiyo haina manufaa. Na sasa wanakusanya saini kupitia mtandao wa change.org kushinikiza IMF kutoipa Kenya mkopo huo. Ripota wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuelezea kuwa zaidi ya saini 100,000 zimekusanywa.
Tangazo la shirika la fedha duniani IMF kwa limeikopesha serikali ya Kenya shilingi bilioni 257 siku nne zilizopita kufufua uchumi wake uliopondwa na virusi vya corona limewagadhabisha raia wa Kenya wanaoeleza kuwa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inaendelea kukopa na kurundika madeni yake bila kukoma. Kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, Wakenya wameteka machapisho ya IMF hasa katika mtandao wake wa Twitter na Facebook wanakoelezea kero lao la kutaka kukopa huko kusitishwa mara moja. Aidha, wanaendelea na zoezi la kukusanya saini 100,500 kuitaka IMF kuondoa mkopo huo. Hadi tukienda hewani, zaidi ya saini 100,000 zimekusanywa kupitia mtandao wa change.org kushinikiza IMF kuvisikiliza vilio vyao. Kinachoonekana kuwakasirisha raia wa Kenya sana ni kuwa serikali ya Kenya haijatangaza njia zozote mwafaka za kuwakinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona, hasa baada ya Bwana Kenyatta kuamuru kuyafunga majimbo matano ya Nairobi, Kiambu, Machakos, Nakuru na Kajiado na kusitisha shughuli zote za kutoka nje ya maeneo haya yanayotajwa na serikali kuwa kitovu cha maambukizi ya virusi vya corona.
Sisi kama wa Kenya tunasema ni jambo la kushangaza ama ni jambo la kusitisha, kwa sababu pesa nyingi ambazo tumepewa kupitia World Bank zimetumika katika njia ambayo haiweleweki, kwa sababu miradi yote ambayo imefanywa na serikali yetu ya Kenya ni miradi michache ambayo imekamilika kwa njia nzuri.
Sikubaliani na serikali kuchukua mkopo kwa shirika la kimataifa la IMF kwa sababu mzigo huu ni mzito sana kwa Mkenya wa kawaida. Na ukijua kwamba wakati huu Wakenya wengi wamepitia shida hii ambayo imeletwa na hili janga la corona, wengi wao wana mafikira mengi sana.
Tuna madeni mengi ambapo tumekopeshwa na nchi zingine pamoja na hilo shirika la IMF na hatujalipa. Sababu kuu ni kwa kuwa uchumi umerudi chini sana. Mwananchi mdogo anaumia, vyakula vimepanda sana, ushuru umewekwa juu, watu wanakufa njaa.
Kunaendelea kuwa na hofu nchini Kenya kama ilivyokuwa siku za nyuma kwa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta huenda ikaongeza ushuru kwa bidhaa na mashirika na vile vile kusitisha uajiri kufuatia tangazo la IMF kuikopesha Kenya shilingi bilioni 257 kufufua uchumi wake uliopondwa na virusi vya corona. Mkopo huu serikali ya Kenya inautaja kuwa afueni kwa uchumi, lakini raia wake wanaeleza kuwa unaongeza matatizo ya taifa hasa kwa kuongezeka mrundiko wa madeni. IMF limesema linaikopesha Kenya shilingi bilioni 257 kwa kipindi cha miezi 38 ijayo kujenga uchumi wake ambao umepondwa na virusi vya corona na kusababisha mahangaiko na maafa. IMF vile vile linaeleza kuwa ufadhili huu utaiwezesha serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kubuni mpango wa kupambana na athari ya virusi vya corona na vile vile kuweka mifumo thabiti ya kifedha kukwamua uchumi wake na kuuwezesha kukua. IMF linaitaka serikali ya Kenya kuna na kupanua wigo wa kukusanya ushuru na vile vile kupunguza ubadhirifu wa fedha hasa kupitia ufisadi. Hii si mara ya kwanza Kenya inapokea mkopo kutoka kwa Benki ya Dunia. Mei mwaka jana Kenya imepokea mkopo wa shilingi bilioni 78.3 kuiwezesha kuinua uchumi wake dhidi ya makali ya janga la corona. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika taarifa zaidi, maandamano ya kushinikiza jeshi la Umoja wa Mataifa la kulinda amani kuondoka nchini DRC Congo yameingia siku ya pili, huku ikiarifiwa kuwa watu wamegoma kwenda kazini katika miji ya Beni, Butembo na Lubero. Wananchi wanashutumu jeshi hilo la MONUSCO kwa kushindwa kuzuia mauaji ya mara kwa mara yanayotekelezwa na waasi huko Beni, mashariki mwa Congo. Kwa mengi zaidi tunaungana na mwenzetu Ausel Malivika.
Kama hawaondoke mwa EP siku 10 ambayo tuliwafatia, wao peke population itaweza kuwaondosha huko.
Mathieu Ivoa, mmoja wa vijana wa Lucha katika mji wa Butembo ambao wameingia siku ya pili ya maandamano, wakiomba wananchi kuweza kuwashindikiza hadi ofisi za Umoja wa Mataifa kuomba MONUSCO waweze kuondoka.
Leo Butembo tuna maandamano kuhusu kuezige depare ya MONUSCO paske imekawia huko na hatuone avantage yayo, donc ilikia mumisia ku apie force yetu kusokirize population me jiska se moma akiao na mafaya njo tuko na wambia waende na yani siku kumi tutakuwa tunaandamana siku kumi tukiomba MONUSCO iende. Sasa leo ni siku ya pili, jana tulikuwa huko kwenye base yao tukiwaambia kwamba tunawapatia siku kumi wakuwe na wameenda. Sasa leo tunaandamana tena.
Watu wengi wakijiuliza, je, MONUSCO kuondoka yaweza kuwa suluhisho?
Wakati niko huku tunakuwa tukiwategemea, kumbe na hawatafanya kitu. Sasa tunadhani wakiondoka na force yetu vile itaweza kupigana ikitegemea ayo yenyewe.
Vile vile katika mji wa Beni ni maandamano yanaendelea, vijana wa Lucha wakihamasisha wananchi ili waweze kufanya kazi. Clovis Mutuva ni mmoja wa vijana wa Lucha.
Katika mji wa Beni hali inaendelea kukua kuzorota kwa sababu tuliita watu kuona siku kumi bila kufanya kazi, na raia imesikia ndani ya soko kuu ya Kilo kwa hapa Beni watu wamefunga, ndani ya kota Matonge quartier central watu pia wamefunga milango za boutique, na vijana wa Lucha na wengine vijana wa Beni wanazunguka ndani ya kota zote za Beni kuambia watu kama siku ya ine kuna maandamano maalum kuenda kwenye MONUSCO kuambia wafunge vitu vyao na warudi kwao kwa sababu wameshindwa kufanya kazi ya kuleta usalama, ijapokuwa walisema wako mjini Beni ili wahakikishe kama usalama umerudi katika mjini wa Beni.
Taarifa za sasa zikisema kwamba vijana wa Lucha katika mji wa Beni wanaandamwa na warrant ya kukamatwa na mahakama ya kijeshi kwa ajili ya kuharibu usalama. Viongozi wa Butembo pamoja na Beni wakiomba waandamanaji waweze kuacha wanafunzi kuelekea shuleni kuliko kuwazuia wakiwatumia katika maandamano yao. Hoseri Malivika, VOA Express, Goma.
Misukosuko hiyo katika kila pande ya dunia. Wakenya huku wakigadhabishwa na masuala ya saini, wengine kule taharuki ya usalama.
Hasa Wakenya na wengine wakuuliza, je, IMF itakubali ama watachukulia tu ni mchezo wa Twitter, Facebook?
Ndio hayo maanake wengine pia wanasema katika mitandao ni kama kupigia mbuzi gitaa, maanake hilo lao litakwenda tu na maji, hakuna atakayelisikia.
Masikitiko makubwa lakini kwa raia wa Kongo, wanasema licha ya kwamba MONUSCO wamekuwa kule kwa miaka 20 sasa, hawani matunda ya amani, wanafadhiliwa zaidi kukaa huko ama itakuwaje?
Utayasikia mengi katika barazani, tumeligusia swala hilo kwa undani zaidi.
Unaendelea kusafiri nasi katika safari ya VOA Express na pia kupata matangazo katika redio wa shirika kanda nzima ya Afrika Mashariki na wengine wanaoshirikiana na VOA katika maziwa makuu na Afrika ya Kati. Hivi sasa tunajiunga na mwenzetu Sandy Shomari akituletea habari za dunia.
Serikali ya Msumbiji imesema imerejesha eneo kutoka kwa waasi wanaofungamana na kundi la Islamic State ambao walizingira mji wa pwani ya kaskazini wa Palma, na maelfu ya raia waliokimbia sasa wamerejea kwa nguvu hasara walizopata. Idadi ya watu narudi lakini hawana chochote chakula kwa sababu magaidi wamepora karibu kila kitu. Agostino Mutise, kamanda wa jeshi la Msumbiji, aliwaambia wanahabari wachache ambao walipelekwa na serikali huko Palma siku ya Jumapili. Wanamgambo wenye silaha za roketi, bunduki na mapanga walianza kuishambulia Palma, mji wenye wakazi wapatao 1075 katika jimbo masikini la Cabo Delgado la Msumbiji, lakini lenye utajiri wa rasilimali na Machi 24. Siku hiyo, kampuni ya gesi mafuta ya Ufaransa ilikuwa imepanga kuanza tena kazi kwenye mradi wa gesi wa asilia LNG baada ya ukosefu wa usalama ulilazimisha kusitisha shughuli zao mnamo mwezi Desemba. Kufikia Ijumaa iliyopita, kampuni hiyo ilikuwa imeondoa wafanyakazi wake wote. Mashambulizi hayo mapya yameondoa zaidi ya watu 9,100 katika jimbo hilo, kulingana na ofisi ya Umoja Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA. Hata kabla ya mashambulizi ya hivi karibuni, kulikuwa na takriban watu wapatao 670,000 waliokimbia makazi yao tangu mwaka 2017 kutokana na uasi kaskazini mwa Msumbiji, OCHA ilisema. Waziri Mkuu wa Italia Mario Draghi leo Jumanne aliisihi serikali ya Libya kuhakikisha kuwa usitishaji vita nchini humo unadumishwa na kuzingatiwa kwa kiasi kikubwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, katika mazungumzo na waandishi wa habari pamoja na waziri mkuu wa mpito wa Libya Abdul Hamid Dbeibe, Draghi alisema viongozi hao wawili walizungumza juu ya uhamiaji na ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili na uhusiano mkubwa wa kihistoria. Ili Libya iweze kuendelea kwa ujasiri na uamuzi, na sharti kwamba usitishaji wa mapigano lazima uendelee na uzingatiwe kabisa, Draghi alisema baada ya safari yake ya nje ya nchi tangu ingie madarakani mwezi Februari. Serikali mpya ya umoja inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ya Dbeibe ilichukua madaraka mwezi uliopita, ikiwa jukumu la kuboresha huduma na kujiandaa kwa uchaguzi wa kitaifa mwezi Desemba. Libya imegawanyika kutokana na ghasia na vurugu kwa muongo mmoja tangu mapinduzi yaliungwa mkono na NATO mwaka 2011 dhidi ya Muammar Gaddafi, na kugawanyika kati ya vikundi vya magharibi na mashariki mwaka 2014.
Sasa tuingie katika mjadala wetu wa wazi barazani. Awali tumekutumia swali ama tumekutulia mada yetu hapo katika FB page yetu ya VOA Swahili, ikiwa leo tumekuuliza hivi: je, serikali za maziwa makuu zifanye nini kukabili mashambulio ya makundi yenye silaha? Tunazungumzia kuhusu nchi kama vile DRC Congo kule. Tumekushirikisha, tuambie unafikiria nini.
Na naona wengi wametuma ujumbe tusome na pia wakushiriki kwa njia ya simu. Tutaanza na huko DRC kwenyewe, tumtafute Petro Mirandi Jackson. Alianza kwa kutushukuru, asante sana kutushirikisha.
Halo.
Karibu kwa matangazo ya VOA.
Mimi niko tayari. Chenye kinahitajika, hao wazungu wanatusumbua. Wazungu ndio wanasapoti wale waasi. Inaomba wazungu wakae chini, wafikirie na sisi tukufa kama nyama. Viongozi wetu nao wanazembea kwa kufanya security. Viongozi wanatusaliti. Hawawajibiki zaidi viongozi wa askari, viongozi hata wanapofanya siasa. Kifikiria vizuri, waasi wanaingia, wanatoka, basi hakuna ulinzi yoyote ile. Na zaidi kupitia Umoja wa Mataifa haidindi masilaha sisi ya sisi wana wa Afrika. Sasa hapa karibuni ule mpajano ambaye alifariki mashariki mwa Kongo, ulisikia wote walisimama Mebeni, watu wanakufa kiolela, karibuni hata watu 400,000 wanakufa. Au utasikia tena wanasimama watetee jiji ya taifa yenye wanakufa. Yani inaomba wao waikale chini, waikale chini, waangalie wale watu wenye wana support wale watu. Wao wao serikalini, wao wana serikalini, wao watapoto kukata watawaona na watawapata. Ile uasi itaisha na ile maredisho yote haitakuwepo.
Unasema kwamba waasi wanafadhiliwa, una uhakika ama una ushahidi?
Kuna uhakika mzee, kuna uhakika. Mimi naishi Goma, asisi kuzi niko likizo, niko Bukavu. Na ndugu, maoni yetu mtafikisha kwa marais, mnamwona mlifikia kwa mabunge wenyewe.
Asante, maoni yako yatafika.
Asante sana.
Kutoka DRC tunavuka hadi Bagamoyo pwani ya Tanzania, tumpate Hamza Selemani Mfaume, anasema nchi ziunde jeshi la pamoja kukabili makundi hayo.
Haya basi Hamza, karibu na uchangie kuhusiana na mgogoro huu wa silaha katika eneo la maziwa makuu.
Yeah, kwa sababu tuna matatizo ambayo yanatokea katika nchi nyingi za Afrika. Kwa hiyo ili kusudi tuweze kupata nguvu ya kupambana na waasi, lazima tutumie diplomasia ya kuunda jeshi la pamoja baina ya nchi ambayo zinaingiliwa na mapanizi na hao waasi. Kwa sababu tukifanya nchi peke yake, inawezekana kuna baadhi ya viongozi labda wana interest zao aidha katika nchi ambazo zina mali au nchi zao. Kwa hiyo tukiunda jeshi la pamoja naweza tukaikomesha hiyo hali.
Naona unazifuatilia kwa karibu sana habari hizo za waasi wanavyovamia nchi ya DRC na kuwaangamiza wananchi wengi sana kule.
Ya, kwa sababu nimesha kufanya kazi kwenye kambi za wakimbizi Kigoma kuanzia mwaka 2008 mpaka 2015. Kwa hiyo mazingira haya nayajua kwa sababu nilikuwa naongea nao sana, na ninapenda kusoma habari na tazama TV mbalimbali pia. Ni mtu mzima ambaye anajua idara ya mazuri pia.
Tukushukuru sana kwa kuchangia katika mjadala wetu wa barazani hii leo.
Asanteni sana, karibuni tena na karibuni sana kwa mahojiano mengine.
Hamza Selemani huyo amezungumza vizuri sana, ana uzoefu wa yale mateso ambayo mara nyingi wakimbizi hupitia mikononi mwa waasi na watu walio na silaha.
Ndio sasa wakati wa kuangazia jumbe zenu nyingi ambazo mmetuma. Tunashukuru sana kwa mchango wenu. Nianze na ujumbe wake Wilungula Ehota akiwa Malawi, anasema yeye kundi hizo zina support kutoka mashirika kimataifa ili kuyayumbisha amani kwenye kanda hiyo ya maziwa makuu.
Naye Robert Cheroyot akiwa nchini Kenya anasema serikali inafaa kutoa silaha haramu katika eneo hilo, pili wajenge vituo vya maafisa wa usalama na wawekeze katika kitengo cha ujasusi ili kupata ripoti hata kabla ya tukio.
Josephat Magabe akiwa Ukonga Dar es Salaam anasema wakae na hayo makundi kusikiliza kero yao ni nini.
Ah, Josephat somo wangu huyo, sio?
Unaona vile anavyozungumza, sio?
Nikamilishe na kikalabu Moses Laurences. Nadhani nimesoma vizuri jina hili ambalo na sheria ya Kifaransa hapa. Anasema hapa kwetu DRC shida ni kwamba kuna viongozi katika serikali wanaunga mkono hayo makundi. Ndio maana serikali yetu hushindwa kukabiliana na waasi hapa mashariki mwa Kongo DRC. Na kwa maoni hayo ambayo tunayeheshimu hapa katika studio za VOA, ni ule wakati sasa wa kuangalia burudani kuna nini, upate kionjo kizuri cha muziki, manake safari hii express haikamiliki bila muziki.
Wimbo wa In My Maserati na Ola Kira ndio burudani yetu leo.
Girl, I need a gym job. If you know how you get past the top, shit, you know the one person. Love you when you get dance, girl. Let's hop in my Maserati, baby, hop in my Maserati. Let's hop in my Maserati, hop in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Yeah, baby, I love the way you bend body. Hop in my Maserati, baby, hop in my Maserati. And I just wanna see you ride. Make you happy, hop in my Maserati, baby, hop in my Maserati.
Maserati. Girl, I wanna see you go down. Yeah, tell me I love the way you bend body. Up in my Maserati, get it up in my Maserati. And I just wanna be your somebody, somebody, somebody.
Api mama sirati. Jamani, ma Nigeria hao na mambo ya magari jamani. Kisha una gari ndo hilo lishafunguliwa sijui kwa juu. Wewe mwanamke basi unaingia mzima mzima. Hawa jamaa wana senti kweli eh?
Na kweli muziki wao naona magari makubwa makubwa ya kifahari. Kuna wakati muziki wa Nigeria ulinoga sana Afrika Mashariki. Japo Wakenya wakaingia mitandaoni wakasema hawausikizi tena kwa vile vita vya vile vita vya Twitter.
Wasiwaone wenzao geli wanasema. Senti zipo, hata mimi nitatafuta Mnigeria.
Ah, wewe. Ni sasa tuangazie maswali mengine na ni katika kero langu. Kijana hapa mwanafunzi chuo kikuu kutoka nchini Kenya, Hamisi Abdalla, anasema amekerwa sana na hatua ya taasisi za elimu kufunga mara kwa mara kutokana na maswala kama vile janga la corona na kuwakatizia matumaini ya kukamilisha masomo. Tumsikie Hamisi.
Kurudishwa nyumbani imetuathiri kwa aina tofauti tofauti. Kwanza kabisa, tulikuwa tunatarajia kwamba hivi tulivyoenda shule ndio tutaanza mwaka wetu wa pili, lakini kufikia sasa bado hatujaanza mwaka wa pili ambapo vile inavyotakikana wakati huu tulikuwa tunafaa kuwa tumemaliza ule mwaka wa pili kabisa, lakini kwa sababu ya ugonjwa wa corona kuanzia mwaka jana hadi sasa hii bado tuko pale pale katika mwaka wa kwanza. Vile vile imekuwa kama dhulma kwetu kwa sababu tumepoteza pesa, tulitumia pesa kusafiri mpaka katika chuo kikuu, lakini tulipofika kule tukarudishwa. Alafu vile vile kwa sababu ya zile sheria zilizowekwa kwa sababu ya ugonjwa huu wa corona, pia nauli zimepanda juu, kwa hivyo tunatumia pesa nyingi zaidi kusafiri. Na kuna wale ambao wanapata ufadhili kutoka kwa mashirika tofauti tofauti, pia wale wafadhili wameweza kutoa pesa za usafiri na hata vile vile za karo kule shule, lakini bado kufikia sasa wafadhili hawajajua kwamba tunaendelea na masomo ama vipi. Na kuna ambao wafadhili wao pia wameleta, kuna wafadhili ambao kufikia hivi sasa wameleta shauku ya kwamba tutaendelea na masomo wakati huu. Katika chuo kikuu ninachosomea wamesema ya kwamba tutaendelea na masomo mtandaoni, lakini sio watu wote ambao wanaweza kufanya masomo mtandaoni sababu labda ya sababu ya pesa ama kule wanakokaa labda mtandao haushiki vizuri. Na lakini itawalazimu sasa hao ndio watafute mbinu za kufanya yale masomo mtandaoni, sababu wasipofanya wenzao watakuwa mbele na watakuwa wamebaki nyuma. Kwa hivyo mbinu zile walikuwa wanafaa kuwa nazo kuanzia pale mwanzo, wasingojea kwamba janga likitokea ndio wanaanza kufikiria mambo yanaendelea vipi. Kama hivi sasa walivyoleta haya masomo mtandaoni ni kitu ambacho serikali labda ilikuwa haijawahi kufikiria pale mbeleni. Lakini wakati kama huu ni wakati ambao masomo ya mtandaoni, kama mtandao ungekuwa unafikia kila mtu na kila mwanafunzi ana uwezo wa kupata yale masomo mtandaoni, labda pengine tungekuwa mbele zaidi ya vile ambavyo hivi sasa hivi tuko. Ndiyo imekuwa kero kwetu sana kwa sababu hatujajua hivi sasa tutamaliza mwaka gani, na yale matarajio yetu ambayo tulikuwa tumeweka ya kwamba ukifikia mwaka fulani tutakuwa tumemaliza masomo, hivi sasa ni uongo. Tutakuwa tumeweza kumaliza masomo wakati ule, na vile vile hatujajua ni muda gani ambao tutauchukua zaidi ili kumaliza masomo yetu.
Na sasa tuangazie masuala ya vumayo mitandaoni. Dadangu Mkamiti Kibayasi ameshajiongea, karibu kutufahamisha mengi.
Naam, studio 15 VOA Mombasa, kile kinachozungumziwa kwenye mitandao ya Facebook na Twitter ni kuhusiana na ongezeko la kesi za virusi vya corona huko nchini Kenya, hatua iliyopelekea bunge bunge la kaunti ya Nairobi kuahirisha vikao vyake kwa muda usiojulikana. Hata hivyo, spika wa bunge Benson Mutura anasema kumeripotiwa zaidi ya kesi 40. Cassian anaandika poleni wa bunge na jamii yote ya Wakenya inayotaabika na maambukizi ya COVID wakati huu. Anaendelea kusema anajiombea yeye na pia anaiombea familia yake huko Kenya kwa kuisisitiza kuvaa barakoa na kupata chanjo. Shoo anaandika, sasa tunaelewa kwa nini Rais Kenyatta alizuia safari za ndani kwenye kaunti kadhaa ikiwemo ya Nairobi. Kumbe ana data za kutosha kufanya maamuzi aliyosema. MNM anaandika, Mungu saidia wanaopata chanjo mbadala ifike Afrika na isaidie kila mtu. Kingine kinachotamba ni pongezi kufuatia Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kusema kwamba serikali yake itaunda kamati ya utafiti wa kisayansi juu ya COVID-19. Hedaru anaandika, Mama Samia, Mungu akuzidishie kwa kuona umuhimu wa janga hili. Tumeshapoteza ndugu wengi katika familia, bado hatujachelewa. Ipiana anaandika, Mwenyezi Mungu akuongoze Mama Samia, taifa linahitaji kulinda vijana na hata hao wazee kutokana na corona. Asante kwa kulipa umuhimu suala la COVID. Barakoa pia ni muhimu sana. Paroko anaandika, bado hatujachelewa mama, zege halilali. Tunafurahi namna ulivyoanza na Mungu akuongoze. Taifa lako linaona sayansi wazuri na watakupa ushauri mzuri. Kwingineko basi, katika mtandao wa WhatsApp ni kwamba zimejia picha za watu wakiaga mwili wa askofu Luanga wa Uganda, ambapo Rais Museveni anawaomba madaktari binafsi wa askofu huyo kuelezea zaidi kile kilichosababisha kifo cha kiongozi huyo wa kidini nchini Uganda. Awo anaandika, poleni Waganda na taifa lote, lakini Mungu amempenda zaidi askofu Luanga. Hata madaktari wakielezaje, hii haitasaidia. Rest in peace askofu Luanga. Top Top anaandika, askofu Luanga, tangulia, wewe mbele, sisi tunafuata. Poleni ndugu zangu wote. Naona mambo ni mengi na muda nao pia unakimbia kweli kweli, kwani muda sio rafiki tena kwangu. Nawarudisha studio 15 za VOA Mombasa, Kenya. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Tukushukuru sana Mkamiti kwa kutueleza mengi yanayovuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile Twitter na hata katika vyombo vya habari. Na sasa ni wakati wa swali la leo.
Swali la leo tumekuuliza, je, kuna umuhimu wa tume ya kulinda amani ya UN MONUSCO kuondoka DRC?
Swala ambalo limewagusa wakongomani wengi sana. Nikianza hapa na Prince Ndavire kutoka Beni DRC, anasema kutoka kwa MONUSCO huku kwetu haina maana. Sijui wakiondoka wafanyikazi wao wakongomani wataenda wapi.
Grace Nsekanabo kutoka kiwanja Rushuru mashariki mwa DRC anasema MONUSCO hawajafanya kitu katika miaka 20, cha muhimu waondoke kwa upole nchini mwetu kwa sababu hatuoni faida yao.
Naye Urban Munderwa kutoka jiji la Goma anasema kweli kuna umuhimu mkubwa sana MONUSCO kuondoka ndani ya DRC kwa sababu miaka 21 ambayo wamekuwa humu lakini bado kupata amani. Tunahisi wao ndio wanasababisha utovu wa usalama.
Gentil Mugisho Nyamungu wa Bukavu huyu mashariki humo mwa DRC asema kusema kweli haina umuhimu MONUSCO kuondoka hapa DRC. Wanalinda raia wa Goma kutolipukiwa na volkano. Hata ziwani Kivu MONUSCO inafanya ulinzi wa mashua.
Huyo naye kawatetea. Lakini sasa tupate jirani wa Kongo katika nchi ya Tanzania huko Songwe, yupo za moyoni Haunga. Anasema mimi naona hakuna umuhimu wa kuondoa tume ya kulinda amani huko DRC, maana ikiondoka amani itazidi kuzorota.
Obiero Odinga wa Kenya anasema ndio wapaondoke, hawa ni wapora rasilimali za Afrika tu, hawana lolote muhimu. Wakongomani wanaweza kujitafutia amani bila kuwa na wanajeshi wa MONUSCO.
Allah, wacha nikamilishe na Masereka Bohatwa anasema hawa watu mahali waliko hujawahi kusikia kuwa kuna amani. Kumbuka Sudan na Somalia, ameweka swali hapo kwetu.
Nimalizie na ujumbe mmoja unasema hivi, kama serikali ya Kongo inakubali kwa hiyo wanaweza kuondoka bila shaka. Huyu anajiita Gislain JZ.
Na mimi nimeondoka katika Vio Express, naona safari ndio inafika ukingoni.
Asante Josephat Kioko. Mimi naitwa Salma Mohamed. Kwa watayarishi wetu Aida Isa, mhariri Hadija Riami, hadi wakati mwingine, shukrani za dhati.